Du lytter til P1. En splittet muslimsk familie, hvor to af døtrene er stukket af for at tilslutte sig islamisk stat. Det er rammen om en meget særlig film fra virkeligheden. Fire døtre er sådan halvt dokumentar, halvt spillefilm, og kredser om den familie, der bliver tilbage, altså den efterladte familie. I anledning af Danmarks premieren i dag undersøger vi filmens blik på, hvad det er for nogle logikker, der er, når vi taler radikalisering, sammen med en islamforsker. Fordi hvordan kan noget, der egentlig først ligner et teenageopgør, sådan med almindelig jagt på frihed, ende med at føre til streng fundamentalisme?
Alle partiledere på Christiansborg har et kontor, og her vælger de selv udsmykningen, det vil sige, hvad for en kunst, der for eksempel skal hænge på kontorets vægge. Og i en ny serie, der besøger vi de her partiledere, alt fra Pia Olsen Dyhrs til Morten Messerschmidts kontor, for at se, hvad deres kunstvalg og smag så siger om dem. I dag er det den nye leder for de konservative, Mona Juul, der står for skud og skal have sit kunstsyn undersøgt.
Ja. Det er torsdag på Kulturen, og vi begynder med dukker i computerspil. I studiet er det Linnea Albinus Lande, og jeg hedder Karen Sikker.
Ja, for normalt er computerspil noget, hvor man skal skyde nogen eller køre et racerløb. Kort sagt, hæsblæsende underholdning, uden måske de helt store pointer. Men indimellem udkommer der også de mere kunstneriske og måske endda poetiske spil. Og sådan et er det nye Harold Halibut.
Learning about people is a kind of adventure, a way of exploring lots of little worlds that exist within the fedora. Even if one of those little worlds looks barren and uninhabitable from the outside, usually when you make contact with it, you'll find plenty of life and laughter there.
Hello again, my alien fish bud. How are you doing? Too bad you can't tell me.
Harold Halibut er sådan et science fiction spilleventyr om en dukke, der arbejder som pedel på en retrofuturistisk rumskib, som har måttet nødlande i havet på en fjern planet. Og det er et spil, som får ros for det, der hedder stop motion animationsstil. En stil, der leder tankerne hen på gamle dukkefilm. Og den britiske avis The Guardian beskriver det her spil som en kunstnerisk oplevelse, et tankevækkende spil. Et spil, der beskæftiger sig med temaer som dødelighed og meningen med livet, og så kan man da vist nærmest ikke få det bedre.
Det er de helt store spørgsmål. Så nu kan vi sige velkommen til en, der ved mere om det her, end jeg tror, tør våge påstå, vi to gør, Karen Sikker.
Ja.
Spilekspert og forfatter til bogen DK Game, Mikkel Lodahl. Hej Mikkel.
Hej med jer.
Inden vi kommer ind på computerspillet som sådan et større kunstnerisk fænomen, så lad os lige tage Harold Halibut, som du selv har nået at spille noget af også. Vil du lige beskrive lidt mere af, hvad det egentlig går ud på?
Jamen altså, det er egentlig meget godt rammet ind, det her med, at det meget er sådan en historie om en science fiction verden, man går rundt og udforsker. Og så stiller det jo nogle af de samme spørgsmål, som science fiction gør, uanset hvilken form det ellers er i, nemlig hvad er liv, hvad vil det sige at være et menneske, og hvordan interagerer vi med hinanden i sådan nogle lidt, lad os sige, pressede situationer. Her er det sådan helt fuldstændig direkte pres, fordi de er under vandet, ikke? Så der er sådan et pres fra det her vand, der er rundt omkring.
Og så er der det æstetiske udtryk, som jo altså, som jeg sagde, faktisk uden helt at vide, hvad det er, jeg taler om. Alle tidligere tiders populære stop-motion dukkefilm. Kan du ikke lige forklare, hvad stop-motion er?
Jo, men det er jo ideen om, at man kan animere noget ved at bygge det i virkeligheden. Her er det som et dukker, ikke? Som man bygger i virkeligheden, og så tager man et billede, og så flytter man det hele en lille bit smule, og så tager man et billede mere, og så sætter man dem alle sammen. Til sidst bliver det så noget, som der ligesom flyder her. Og det er så det, de har gjort med de figurer, som der er i det her spil, at animationerne er simpelthen lavet ved, at man har scannet de her dukker. Som der er blevet bygget fysisk ind, og noget af det har man så også animeret fysisk, og så scannet det ind løbende der.
Det er sådan, vi som børn lavede tegnefilm.
Ja, præcis.
Ja, det æstetiske udtryk, hvordan vil du beskrive det? Er det noget, du har set før?
Ja, altså netop det her med at bruge dukker er noget, som der begynder at være mere og mere af, faktisk i alle mulige forskellige digitale sammenhænge, også i forhold til film og i forhold til spil. Der er faktisk et dansk spil, der hedder Vocabulantis, som der er nogen, der hedder Konkurrence, der er ved at lave, som også bruger den samme teknik, ikke? Altså, og det, som det gør her, det er jo, at i stedet for, at der er den der mangel på fysiske fornemmelse, som der tit er, når det er sådan noget computergrafik, så har vi ligesom en eller anden instinktiv fornemmelse af, at det her det er noget, der har eksisteret i virkeligheden på eller andet tidspunkt, før det blev lavet om til sådan noget digitalt noget her, ikke? Og det gør, at det bare føles lidt mere sådan tangible på engelsk, hedder det, ikke? Altså så mere sådan håndterbart, kan man måske sige på dansk. Mm. Altså at det føles som om, det er noget, der er fysisk, og det passer ret godt ind i sådan en generel ting, jeg synes, jeg ser, nemlig at folk i højere og højere grad reagerer imod det digitale, ikke? Altså det rent digitale specielt.
Ja, for Mikkel Lodahl, jeg gætter på, at en spiller som dig er nysgerrig på de fleste typer spil, men appellerer den her slags stop-motion dukkefilms computerspil til en anden modtagergruppe end den der, du siger, den klassiske form for computerspil, som ikke er lavet på samme måde?
Jamen, det tænker jeg. Jeg tænker, at der er en del crossover, ikke? Det er nok også derfor, at The Guardian ligesom, skriver om det på den måde, som de gør, ikke? Hvor de refererer til Wes Anderson i deres dækning af det, og hvor man ligesom også kan få det frem, det her med, jamen det her, det ser ud på en måde, som man kan genkende fra et andet sted, og det er jo en af de ting, som der er ved spil. De ser jo ud på bestemte måder, og vi har ligesom en idé, som vi snakker om, at man løber rundt i de her actionverdener og skyder folk, ikke? Altså i sådan nogle realistisk computergrafik-agtigt verdener. Så det her, det appellerer til folk, som der ligesom er lidt mere tænksomme, om man så må sige, allerede fra starten af. Så jeg tænker, at der er et nichepublikum til sådan noget som det her, som giver meget god mening at gå efter.
Og jeg ved godt, det er jo mere komplekst, men der har vel været sådan en tendens til at have en fordom om, at computerspil er sådan lidt overfladisk, masse underholdning og tidsfordriv. Hvis det er noget, du også har observeret, hvordan kan det være, at computerspil sådan bliver rubriceret som lavkultur?
Jamen, jeg tror det, fordi at der er ret meget af det, der bliver lavet som, om man så må sige, lavkultur, sådan lidt, hvis man tager nogle af de der store skydespil, som vi snakker om, eller sådan noget som Assassin's Creed, som er sådan lidt en blanding, ikke? At der er nogle ekstremt voldelige scener, men der er også meget sådan udforskning i det, så forsøger de jo at gøre meget af det samme, som sådan nogle blockbuster Hollywood-film gør, ikke? Altså, så egentlig er det rubriceret okay der, ikke? Og rigtig meget, spilbranchen er vækstet helt ekstremt i de sidste 15 år. Og rigtig mange af den vækst, det er i mobilspil, og mobilspil er lidt på samme måde også sådan noget, som der er hurtigt, og som man ligesom skal hurtigt ind og ud af, på samme måde som trivial litteratur for eksempel også er, ikke?
Og i kontrast til det, Mikkel, så er der jo også fra den danske spilscene eksempler på en, hvad skal man sige, et modsvar til de her hurtigere underholdningsspil, som man bare lige hurtigt kan fodre sig selv med. I 2010, der så vi for eksempel det danske spil Limbo. Det lignede nærmest en slags film noir, sådan noget sort og hvid tegnefilmstemning i regnvejr nærmest hele tiden. Og du har jo som sagt fulgt den her branche i årevis. Hvornår begyndte man at se den type modsvar i spillene?
Jamen, det der er sket, det er jo, at hvis man ser det ikke bare i sådan en snæver dansk sammenhæng, det kan også godt være, det er der i en lille smule, men i sådan en generel sammenhæng, så er det faktisk været der næsten lige siden man begyndte at lave computerspil. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at mange af dem, som der sidder og laver det, er jo sådan nogle højt specialiserede funktioner, som der så er inde i de her virksomheder, som laver de her masseproduktions-computerspil, ikke? Så derfor så føler de sig lidt som om, at de er fanget i et stort corporate system, typisk, og det er jo faktisk lige præcis det, et spil er. Et spil er et stort system, som man interagerer med som menneske, og det gør, at man kan bruge den samme form til at prøve at fortælle en historie om lige præcis den følelse, man så har, at man ligesom er fanget i et system. Sådan et tidligt eksempel kunne være Missile Command tilbage fra starten af 80'erne, som er sådan et arkadespil, som handler om frygten for atomkrig i virkeligheden, som er ret syret at se i dag, men som helt tydeligt er, at der er et menneske, som der har siddet og følt sig fanget i sin verden her. Så det har sådan set været der altid i forhold til at prøve at udtrykke sig igennem nogle af de her regler, og hvordan man ligesom sætter det op og interaktionen med systemerne.
Og stadigvæk en niche i computerspilverdenen, men mener du, at vi sådan i de senere år begynder at se noget, der kunne komme til at ligne en tendens?
Jamen, det der er spøjst ved det her, er jo, at det er en tendens, som der kommer og går med, at folk de udtrykker sig selv mere og mere. Typisk, spilbranchen er jo meget afhængig af konjunkturer. Lige nu, der er der for eksempel i gang med en masse nedskæringer i rigtig mange af de store studier, fordi at de voksede rigtig meget under corona, fordi at der var alle folk hjemme, og så skulle de ligesom have et eller andet at lave, så der var der rigtig mange, der købte computerspil. Typisk er det så sådan, at dem, som der så bliver spyttet ud igen af de her corporate steder, de starter deres egen virksomheder, hvor de så begynder at udvikle nogle af de her spil. Så jeg forestiller mig, at inden for de næste 2-3 år, der kommer der mere og mere af sådan noget her. Det, man skal huske på, det er jo, at det tager ret lang tid at lave et computerspil. 2-3 år er relativt lavt, så jeg mener, at Harold Halibut har taget 14 år, så vidt jeg husker. Så det kan tage ret lang tid at lave det her. Men altså, hvis man går tilbage i historien, så et af de bedste booms omkring det her, det er omkring 2010, hvor der var en rigtig aktiv queer-scene i USA, som der så har du brugt de her systemer til at udtrykke sådan noget som oplevelsen af at være transkønnet og bevæge sig fra igennem forskellige steder i det amerikanske medicinske system, når man ligesom havde det sådan, at man skulle skifte køn, ikke? Altså, så der er nogle af de ting, der er et spil, der hedder Dysphoria, som der er rigtig godt til at illustrere det, som prøver at bruge computerspil, tanker og computerspil, grafik fra gamle dage og computerspil, regler til ligesom at udtrykke, hvordan føles det at være fanget i de her systemer som en menneske.
Ja. Harold Halibut, det spil, som vi spillede det klip fra i begyndelsen, blev altså beskrevet som noget tankevækkende, en særlig kunstnerisk oplevelse, måske i virkeligheden det, der kan være med til at give svaret på meningen med livet, hvis man er rigtig heldig som computerspiller. Mikkel, hvad med det? Altså, hvad for nogle slags historier? Nu var du inde på 10'ernes queer-fokus i computerspillere i de her indie-spil, men hvor meget giver det i det hele taget plads til at fortælle en anden type historie?
Det, der er skægt, er jo, at vi snakker jo indgangsvinklen her til, det er jo grafik, og det er jo der, man ligesom ser spillet, når man spiller som spiller. Men der, hvor der virkelig er noget interessant og unikt i forhold til spil, det er jo, at det er sådan nogle systemer, nogle interaktionsmuligheder, der bliver sat op for spilleren, som der så kan være med i det, og kan træffe nogle valg ind i en historie. Så det er det, der ligesom er det unikke, det er, hvordan sætter man en model op, som når man er designer eller udvikler, ligesom kan sige, jamen, jeg vil godt fortælle noget her, men der skal være plads til den interaktion fra publikum også. Og på den måde minder det i virkeligheden ret meget om teater, hvilket jo lyder lidt syret, når det er på sådan en skærm, ikke?
Ja, og det er vel det, lige præcis det, du peger på nu, som gør, at det giver nogle muligheder, som for eksempel filmmediet ikke har.
Ja, specielt, og filmmedier er noget af det, som det tit er blevet sammenlignet med, fordi det ligner, altså computerspil ligner jo film, fordi der er de her på en skærm, og det er noget, som der bevæger sig rundt, men når man sidder og spiller det, så bliver man jo selv trukket ind i det, og det kan være så banalt som, at hvis man spiller Super Mario, og man står stille, det har man ikke rigtig lyst til, man har lyst til at trykke på en knap, sådan, så man hopper hele tiden i det, ikke? Altså, men det kan også være træffe et valg om et andet science fiction spil, sådan klassisk et, det er Mars Effect, træffe et valg om den her insektrace skal udryddes helt, eller om man skal bevare nogle af dem, og sådan noget. Ikke sådan nogle store moralske valg i en fiktiv verden, som der også har en eller anden effekt ind i det spil, som man spiller, ikke? Altså det kan strække sig ret langt fra det, men så længe man ligesom har fornemmelsen af, at man interagerer med det her system, og det gør en forskel, hvad man gør i det, så fungerer det ret godt til at fortælle historier, der har ret meget impact på publikum.
Tusind tak for, at du var med.
Det var så lidt.
Mikkel Lodahl, spilekspert og forfatter til bogen DK Game. Og lige præcis det her Harold Halibut-spil, det udkom den 16. april, så for ganske nylig. Og hvis man vil spille det, så er det på PlayStation 5, Xbox eller PC.
Og så skal vi til film. Og persongalleriet i sådan en næsten dokumentarfilm, der hedder Fire døtre, både flytter med og falder ned i ekstremismens mørke. Det er historien om fem tunesiske kvinder, en mor og hendes fire døtre, og de gør som i så mange andre familier. De skændes, og de griner, og de synger, og græder og slås. Både iført niqab og skinny jeans og knaldrøde læber. To af døtrene prædikede sharia og tilsluttede sig islamisk stat. Her kommer et lille klip, hvor moren synger en IS-sang, som døtrene lærte hende.
Salam ya la dola, dawlatna mansura, ya ni'mat al mawla, sharia mansura.
En særlig slags hymne, man kan høre her, altså i en splittet familie, som står tilbage. Og det er en sand historie. I filmen her optræder de to tilbageværende søstre og moren som sig selv. Det er der, den dokumentariske del af det kommer ind. Og så er der skuespillere, der træder ind og ud af fortællingen, som de to døtre, der er forsvundet. Derfor er det ligesom halv spillefilm, halv dokumentar, og det er instruktør Kauter Ben Hanias, der står bag. Filmen var i øvrigt med i Oscar-ræset og har Danmarks premiere i dag. Og i den anledning har vi inviteret Jesper Petersen, islamforsker og lektor på Stavanger Universitet. Velkommen.
Tak.
Simpelthen for at tale om, hvad det er for et blik, den her film har på kvinderne og på hele logikken, der ligger i det at blive radikaliseret. Og du har jo også set Fire døtre.
Det er rigtigt.
Du arbejder som sagt med radikalisering blandt muslimske kvinder. Hvad er det for en særlig dybde, som du oplever, at den her film har i sin måde at portrættere kvinder på, når de bevæger sig ind i de her miljøer?
Jamen det er først og fremmest, at det er enormt genkendeligt, når jeg ser den her film, fordi at den er jo en til en med meget af den forskning, der udkommer. Og en af de ting, som den måde, vi portrætterer radikalisering på i Danmark, er jo meget ofte, vi taler om, at man bliver radikaliseret. Det er noget, andre mennesker gør ved en, eller man bliver måske endda ligefrem hjernevasket, hvis det er helt galt. Og det er ikke sådan, det foregår i virkeligheden. Det er individer, der aktivt tager nogle valg om, at de ønsker at følge en bestemt type af islam, og der er en ret stor arbejdsindsats i at tilegne sig den, fordi man skal jo også lære rigtig meget for at blive en salafi-muslim. Og det vil sige, at det vi peger på i forskningen, det er jo, hvor aktive de mennesker, der ender med i radikal islam, egentlig er i radikaliseringsprocessen. Men i offentligheden, der tror jeg, mange har en forestilling om, at man bliver hjernevasket, og man er passiv. Det er faktisk det stik modsatte, og det viser den her film virkelig, virkelig godt.
Ja, du er ret begejstret for den.
Jeg er meget begejstret for den, ja. Også fordi det er jo ikke kun det, som vi får et indblik i mange andre ting end radikaliseringsprocessen, som også er meget genkendeligt.
Hvordan ser vi det her med, at det for de døtre, der vælger det, er hårdt arbejde nærmest at tage det her aktive valg om at radikalisere sig?
Jamen, det er jo det, der er lidt sjovt, fordi at det, vi egentlig ser i filmen, det er jo, hvordan at de her døtre, de er meget søgende. De søger jo også over i noget goth, altså musik og sådan noget, og så bevæger de sig over i radikal islam. Vi ser, hvordan de vekselvirker ind og ud af det. Altså, i starten af filmen, så er der en af døtrene, der gerne vil være tørklæde på. Så bliver hun mobbet af de andre døtre og udstødt. Så går der ikke så lang tid, så lige pludselig så begynder de alle sammen at tage tørklæde på, og så er det den ene datter, der ikke vil tage det på, der bliver mobbet og udstødt. Og så lige pludselig skal de have niqab på, og så er der to af de andre, der tager dem af igen. Og det er jo et almindeligt ungdomsliv, at man søger, og man skifter retning, og man bliver i tvivl.
Mm. En konstant forhandling.
Ja, en konstant forhandling, men også en konstant forandring at finde sin identitet osv. Og det er jo noget, der er ret centralt i de her processer.
Ja, og jeg tænker på, fordi du beskriver jo selv, hvad der kunne være et ganske almindeligt teenage-liv og oprør, og den der leden efter sin identitet og sådan noget. Hvad ved du om, hvordan det leder til radikalisering?
Jamen, altså...
Og ikke bare bliver ved ungdomsoprøret.
Jamen, radikalisering kan jo godt være et ungdomsoprør. Altså, mange af de kvinder, der går ind i salafi-islam, som er den her, jeg tror, de fleste kender den fra ansigtstildækning og Saudi-Arabien osv. Salafi-islam er meget mere forgrenet, men det at gå ind i det, er der jo mange kvinder, der oplever som en form for empowerment, altså som en styrke. Sådan i tale sættes det jo også i filmen. Altså, det her frihedsoplevelse ved at træffe radikale valg. Eksempelvis at tage niqab på, altså det her ansigtstørklæde, som man måske kender fra Saudi-Arabien. Det er jo et radikalt valg, men der er jo også en enorm frihedsfølelse ved at gå imod det, at det bør man ikke, det må man ikke. Det er jo ligesom...
Det er også trods.
Jamen det kan det sagtens være. Altså jeg har jo informanter for eksempel, der i en alder af 13-40 år har taget tørklæde på og sagt, at det var en stor fuckfinger til mainstream-samfundet. Og det er jo også en form for ungdomsoprør, men vi har jo også unge kvinder, som bliver bedt om at tage tørklæde på af deres forældre. Altså tørklæde kan spille så enormt mange funktioner i et ungdomsliv. Det kan både være noget, man bliver undertrykt med, men det kan i sågar altså så sandelig også være et ungdomsoprør.
Men der er jo bare forskel på dengang, man for eksempel lavede hanekamp, og ens forældre var ved at gå i jorden af skam, og så til det her. Altså, der er jo nogle helt andre konsekvenser.
Ja, det kan du sige. Altså, man kan sige, at mange af dynamikkerne er jo de samme. At sidde som punker på undergrundsbanen i London, eller som niqab-klædt kvinde, der er altså nogle paralleller, for der er noget oprør og nogle radikale livsvalg osv. Men når man nu har en af de her perioder, hvor man jo er helt opslugt af den her frihedsrus, den her, at man tager kontrol over sit liv, man bliver et bedre menneske, man efterlever nogle regler, der fører i en retning. Hvis man så træffer et radikalt valg, som for eksempel at migrere til Islamisk Stat, gifte sig med en leder i en imam eller en leder i Islamisk Stat, så er det jo klart, så er det svært at ændre det valg. Hvorimod en handkamp, den kan klippes af.
Det kan den.
Men det står jo altså netop i skærende kontrast til frihedsjagten og hele det der teenage-oprør, som på mange måder kan være grundlaget for, altså når man så netop vælger at tilslutte sig en organisation som Islamisk Stat, der jo baserer sig på streng sharia-lovgivning, læser Koranen meget fundamentalistisk, kvinder har meget få rettigheder, hvis overhovedet nogen. Altså hvad ved vi om, hvorfor kvinder i det hele taget lader sig tiltrække den her type liv?
Men det er jo ikke sådan, det præsenteres for kvinderne. Altså, kvinderne ser jo noget helt andet. De ser jo en tilværelse i en dansk kontekst, vil det have meget med diskrimination og racisme og meget andet at gøre, hvor man siger, rend og hop alle sammen. Der er noget, der er bedre. Men Islamisk Stat sælger jo sig selv som en utopi, altså som et perfekt samfund. Men det er også en af de ting, som vi har meget. Vi har en tendens til at opfatte de her ekstreme personer som nogen, der har stabile identiteter og stabile måder at tænke på. Hvorimod de her kvinder, de jo er i konstant tvivl, om det egentlig er det, de skal. Altså, der er jo en konstant tvivl med den der at være radikal. Og det kommer til udtryk på en helt vidunderlig, der er en vidunderlig scene i filmen, hvor at der er en politimand. Moren, hun går til politiet og siger, at hun vil undgå, at hans tredje datter også skal tage til Islamisk Stat. Og det er jo en klassisk måde. Det var faktisk sådan, vi opdagede mange af dem, der tog til Islamisk Stat fra Danmark. Det var, at mødre og fædre, de henvendte sig til myndighederne, fordi de var bekymrede. Men det, som politimanden gør, det er, han tager fat i nakken på kvinden, på den unge dame, og så trykker han hende i nakken og siger, kig ned. Det vil sige, han begynder at pådutte hende sharia som en sekulær autoritet. Men hun strider imod. Hun vil ikke kigge ned. Det vil hun ikke finde sig i. Hun vil kigge op. Ja. Og den slags dobbeltheder kører jo bare hele vejen igennem filmen, hvor det både og i næsten alle scener. Ser det også i starten? Nå, undskyld.
Nej. Nu refererer du selv til sådan den familiedynamik også er, hvor moren, så vidt jeg forstår, jo ikke har noget mod, at døtrene bliver religiøse, men det der med Islamisk Stat, det kræver altså en politihenvendelse. Hvad er det for en rolle, der er i familien, for eksempel her i filmen?
Jamen, det er jo sådan helt generelt. Det er faktisk ikke bare i den familie. Det er faktisk meget, meget almindeligt. Ja. Jeg får også henvendelser fra bekymrede forældre, der siger, min datter eller min søn er begyndt at komme ned i den her moské. Er det okay? Hvor jeg bliver spurgt om det. Og det er et spørgsmål om, at man ser jo det at tage religionen til sig og begynde at praktisere nogle høje etiske idealer og sådan noget, det er fint, men det må ikke blive overdrevet. Og det er jo også det, der er her. Moren har jo tørklæde på, og hun bliver jo glad, da døtrene, de også begynder sådan ligesom at ville forblive jomfru og overholde en masse regler og sådan noget. Men da lige pludselig døtrene begynder at tage niqab på og sige til moren, at hun skal praktisere ordentlig islam, så kommer der konflikter. For det vil hun ikke finde sig i.
Så der er en nærmest hårfin balance der mellem at dyrke religion på almindelig vis, og så tilslutte sig noget så ekstremt som Islamisk Stat?
Ja, også fordi, at der er jo skam forbundet med, at ens familiemedlemmer bliver radikaliseret. Altså, det ser vi også i en dansk kontekst, og sådan set også i en britisk kontekst, hvor vi har studeret meget, at både mænd og kvinder, som går ind i salafi-islam, de bliver udstødt ofte af deres familier, fordi at familierne finder det skamfuldt, at de er så ekstreme.
Mm. Også familierne til de her, der så gør det?
Det er ganske almindeligt, at særlige kvinder, at de bliver udstødt af deres familier, når at de går ind i salafi-islam og tager niqab på.
Jamen, jeg tænker, de familier, som rummer, har unge, der tilslutter sig Islamisk Stat, for eksempel, de familier, bliver de også stigmatiseret, fordi de altså har afkom, der gør den slags?
Det gør de, og de er så ofte meget bekymrede omkring, at deres andre søskende skal migrere også. Det var også et problem, da vi havde tilslutning til Islamisk Stat i en dansk kontekst, at så snart en af sønner eller døtre er migreret, så anså man de andre sønner og døtre som værende i fare for migration. Og det er jo klart, det er jo der, hvor at forældrene så står i dilemma, fordi man kan gå til myndighederne, men det har jo også konsekvenser at gå til myndighederne og sige, jeg er bange for, mine børn migrerer. Så på den måde, så er der en masse interessant, der foregår i det her. Og det er også det, hvor vi skal være opmærksom på. Altså, religion er jo ofte noget at gøre med ens egen retfærdighedsfølelse. Filmen starter jo med, at Olfa, som er moren her, hun på bryllupsnatten forventes, at hun skal have sex med sin mand, som hun ikke selv har valgt. Søsteren kommer ind og presser hende. Og hvad gør Olfa? Hun giver ham en røvfuld. Hun tæver ham. Og så tørrer hun lagenet af i hans ansigt og siger, nu er der en plet på lagenet. Værsgod. Og så skal vi videre. Okay. Og den der, altså det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk ved den film også. Det er, den får fokus på det her agency, det her med, at det er kvinder, der handler. Fordi hvem er Olfa i en dansk kontekst? Det er den kvinde, vi kalder indvandrerkvinden. Og det er jo noget, der jeg hører rigtig meget fra unge mennesker. De siger, prøv nu at høre, min mor er et powerhouse. Hun er ikke en indvandrerkvinde, der er passiv. Men det er bare, fordi I ikke får øje på al den styrke, hun har. Og her ser vi jo Olfa med al den styrke.
Så på mange måder kan fire døtre være med til at nuancere flere slags billeder af den her verden, har jeg lyst til at sige. Tusind tak for, at du ville komme ind og tale med om den.
Ej, skal vi lige høre. Du får 5 stjerner. Hvor mange skal den have?
Jamen, jeg havde allerede siddet og skrevet et opslag med 6 stjerner.
Nå, du giver den en ekstra.
For forskningsformidling.
Sådan. Og det er jo kanon for en islamforsker og lektor netop på Stavanger Universitet som dig, Jesper. Tusind tak for, at du kom.
Den er god.
Jeg kan se på dig, du bliver helt glad, Karen.
Jamen, det gør jeg. Også fordi det er jo sådan en, det er sådan noget musik, som simpelthen bringer billeder foran ens indre skærm.
Det
med det vilde vesten og svedige mænd på hesteryg. Rigtig gode revolverdueller. Jeg har set mange af dem.
Ja.
Kampen om æren og så videre. Altså, hvem kender ikke Gary Cooper, John Wayne, Clint Eastwood og sådan nogle af de der ikoniske skikkelser i den western-genre, som vel har gjort stort indtryk på nogle generationer af især unge mænd og mig.
Absolut. Også lidt mig. Men jeg kan se på dit smil, at du helt klart er større fan end mig. Nå, cowboyfilmen er jo, som du siger, en institution i vestlig kultur. Men flere gange er den nærmest blevet erklæret død. Så flyder både tv og film over med... Eller, ja, selvom den er blevet det, så er der både cowboy, der her og der og alle vejene. Den har måske efterhånden fået en opblomstring, det var i virkeligheden det, jeg ville sige. Senest med filmmager og skuespiller Kevin Costners film Horizon, An American Saga, der får premiere på Cannes Filmfestivalen i maj måned. These people think they're tough enough, smart enough, mean enough. All this will be there someday. No army of this earth is going to stop those wagons coming, little as they're wanted. Og det er jo også noget her hjem til en film, som den prisvindende Bastarden er blevet døbt en kartoffel-western, ligesom serier som Yellowstone og Justified har spillet en rolle, når vi taler om den amerikanske kulturkamp. Nå, spørgsmålet er, hvordan den her cowboy er blevet billedet på den amerikanske kulturkamp, og hvordan western-universet bliver ved med at fascinere, uanset hvor vi kigger hen. Thomas Ervold Bjerre, velkommen.
Tak skal du have.
Lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet, sammen med din kollega Torben Hus Larsen, forfatter til Cowboy-nationen, westernfilmen og det moderne Amerika. Ja, altså som sagt, så ligger der lige nu sådan en lang række film og serier. Hvad er din forklaring på, at den her cowboy-figur har fundet vej ind i populærkulturen igen?
Altså for det første vil jeg sige, at han har nok aldrig været væk, men det er rigtigt. Han kommer og går, og nu er han lidt mere synlig. Og ja, det er svært at pege på én ting. Jeg tror, der er forskellige forklaringer. For det første, i krisetider, så er det normalt, at man søger tilbage til nogle trygge fortællinger. Og så kan man vælge, hvilken krise man nu synes er mest presserende. Om det er klimakrise, corona, efterdønninger, you name it. Men i hvert fald, så er der noget genkendelighed ved den her cowboyfigur og den genre, han hører hjemme i. Tilbyder nogle simple svar på nogle komplekse spørgsmål. Og kulturkrigen, som I selv nævnte, og så jeg tror faktisk også, altså ovenpå coronanedlukningen, der har der været sådan en bevægelse hen mod, man søger mod en mere simpel, autentisk måde at leve på. Og der er det også en måske potentiel rollemodel at finde i den her cowboyfigur.
Cowboyen har måske de sidste par årtier sådan bredt set været lidt, jeg ved ikke, uleset. Hans selvtægt machomans udtryk passer ikke ind nødvendigvis i alle steder og tider, i hvert fald ikke moderne, hvor den mere sådan følsomme mand, der kan lytte, har været lidt mere fremhævet og hyldet. Hvad fortæller eller repræsenterer en cowboy i dag, selv når den er i fiktionen?
Jamen, der må man bare sige, at western-genren, dermed også cowboyfiguren, er en meget elastisk type, og det er der, når noget er blevet så ikonisk, så er det jo nemt at ligesom putte forskellige elementer ind i sådan en figur, som alle kan kende. Så det er rigtigt, der er film og serier, som prøver at gentænke, stille spørgsmålstegn ved nogle af traditionerne i forhold til cowboyfiguren. Power of the Dog, Jane Campions Netflix-film fra 2021, er jo meget sådan en meta-kommentar på hele genren og hele mandebilledet, der har domineret genren i 100 år. Det var i øvrigt også det, Clint Eastwood gjorde i De Nådesløse tilbage i starten af 90'erne. Men man kan også sige, at tag Barbie-filmen, hvor der også er sådan en scene i ørkenen, hvor hun går rundt i sådan en pink cowboy-outfit, Beyoncé's country-album og cowboy udsmykning, viser jo, at det er en figur, som kan, fordi den er så genkendelig, også er oplagt at bruge, hvis man skal prøve at kritisere noget af det der, altså nogle af de ideologier, som ligesom har skabt figuren i første omgang. Så der er en masse der er eksempler på film og andet, der leger og stiller spørgsmålstegn ved den klassiske figur, og så er der også sådan mere, stadigvæk plads til den mere klassiske formel. Yellowstone, som I nævner, den serie, der hedder Justified, er også et eksempel, ikke?
Jo, og man kunne jo også nævne nogle andre eksempler på cowboyfilm, som virkelig sådan forsøger at fremstille cowboyen på en anden måde. I 2005 udkom den prisvindende film med Brokeback Mountain, som jo i høj grad repræsenterer sådan en meget anderledes type cowboy. 60'ernes USA, to gutter lærer hinanden at kende. De skal passe en forflok op på det bjerg, der hedder Brokeback Mountain, og de forelsker sig undervejs i hinanden, og det får store konsekvenser. En meget smuk film, og så det her soundtrack, som også trak en Oscar hjem.
Det er stemningsfuldt.
Ja, det er både smuk film og en meget smuk film. Hvad er det for en mandekorbøj, vi møder her i Brokeback Mountain?
Jamen, det er jo ligesom på en måde sådan en naturlig forlængelse af noget af det, der har ligget sådan latent i genren lige fra start. Den der, det er jo en genre, der handler om mænd, der laver noget sammen med andre mænd og knytter venskaber og stærke bånd derude på prærien. Historisk set må det jo have fundet sted, men det er selvfølgelig ikke noget, man har kunne behandle i kulturen, fordi det har været det har simpelthen ikke været respektabelt, før vi kommer ind i 60'erne og 70'erne osv., og der begynder man så at se romaner og også film der sådan, og sange, country-sange. Willie Nelson har lige genindspillet en, Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other, som er sådan en bøsse western sang, ikke? Så det er egentlig noget, som har ligget sådan imellem linjerne, at der er noget, måske noget potentiale her, eller risiko, afhængig af ens sådan ideologiske ståsted. Og der tager Brokeback Mountain, som jo er baseret på en novelle af Annie Proulx, jo ligesom skridtet videre og siger, lad os prøve at tænke det her helt igennem. Og det skaber jo en smuk film, meget provokerende film for sådan den mere konservative base, fordi det er en genre, som hviler på et bestemt værdisæt, som nu bliver udfordret.
Ja, for den her film, den har jo næsten 20 år på banen. Hvordan vil du sige, Thomas Ervold Bjerre, at cowboyfiguren fungerer som karakter på den større kønspolitiske kampplads i dag?
Ja, fordi at cowboyfiguren jo er et produkt af western-genren, og fordi western-genren er den arketypiske amerikanske fortælling, altså sådan en national skabelsesberetning, så er den jo fedtet ind i nogle meget, meget sejlivede myter, som har skabt sådan en dominerende fortælling, der bygger på nogle centrale amerikanske værdier, hvor der oftest ikke har været plads til, for det første, minoriteter, heller ikke særlig meget til kvinder. Og på den måde er det jo en fortælling og en figur, der er ude af trit med virkeligheden i dag. Og det er derfor, det for nogen er naturligt at gå ind og pille ved det, og vende det på hovedet, og vende rangen ud, og lege med det. Og for andre, som ligesom abonnerer på den der meget traditionelle idé om national identitet, så er det enormt provokerende. Og så bliver enhver western og enhver livtag med den genre eller den figur, bliver en del af den der verserende kulturkrig, der handler bund og grund om, hvad er USA, hvem er en rigtig amerikaner?
Ja, og stadigvæk brugbar, fordi jeg forstår sådan på dig, at der er mange, der vil kende den kanadiske psykolog og forfatter til en meget populær selvhjælpslitteratur, den mand, der hedder Jordan Peterson, ja. som også er inspireret af det her western-univers. Hvorfor? Eller hvordan?
Altså, jeg tror mere, det er, at man kan også sige, at for eksempel en serie som Yellowstone, som er sådan lidt mere traditionel i sin måde at behandle korporfiguren på, der er man tilbage ved nogle af de der gamle konservative værdier, hvis man lige ser bort fra al den kriminalitet og mord og så videre, de begår de her antihelte. Men Peterson har haft stor succes, Jordan Peterson, med sine bøger, som har været henvendt primært til unge mænd, der er lidt forvirret og ikke kan finde deres vej i livet. Og han opstiller nogle simple sådan regler, leveregler, og baseret på sådan et klassisk konservativ dyder i midt i en tid, hvor alt ligesom flyder, hvis man ser det på den måde, ikke? Og der, jeg kunne ikke lade være at tænke på, at Gene Autry, som var sådan en af de helt store westernfilmstjerner i 30'erne og 40'erne, han havde også sådan The Cowboy Code, de 10 cowboy bud, som også var henvendt til drenge og unge mænd, og som på mange måder også jo handlede om at være, altså tage ansvar for sit eget liv, for sig selv, knokle igennem, have styr på dit lort, og ikke dandere den og så videre. Mm. Så der går sådan en eller anden tråd mellem nogle af det der konservative værdisæt, der blandt andet har været med til at skabe corporate-figuren, og så nogle af de der råd, som Jordan Peterson trækker på. Ikke? Og igen, det er jo en måde at koge tingene ned til sådan noget meget simpelt. Her er 10 råd. Ikke? Hvis du bare følger dem, ligesom corporate'en her, det er jo ikke sådan, Jordan Peterson siger, men der er nogle ekkoer af det, jamen så får du styr på dit liv.
Mm. Der foregår lige nu en kulturkrig, som vi også var inde på tidligere i USA, mellem de konservative kræfter på den ene side. Traditionelt set har de opfattet cowboyen som en helt og gør dem stadig. Han repræsenterer et hårdt arbejdende og et mere sådan simpelt, måske endda retfærdigt USA. Mm. Og så de progressive kræfter, som ser cowboyen mere som det vilde vesten i det hele taget. En repræsentation på et racistisk, sexistisk USA, hvor man i øvrigt dræbte indfødte og så holder fast i nogle normer, som man ikke vil stå på mål for længere. Hvilken rolle spiller cowboyfiguren i kampen om USA og den der identitetskamp i det hele taget nu?
Jamen, hver gang han dukker op, så bliver han, og så kan du sige, om det så er som gissel, eller man bliver i hvert fald bare en del af den ammunition, som bliver kastet frem og tilbage mellem de her to skyttegrave. Ikke? Og igen, hvis man tager Beyoncé's alt den postyr omkring hendes, det handlede om country-genren, men country-genren handler jo også om altså trækker tråde direkte tilbage til western-genren, og om, skal man sige, en forståelse af USA som noget vidt, kristent, konservativt over for alt det fremmede i gåsøjne, ikke?
Ja.
Det er, altså han, den der figur bliver, hver gang han dukker op, potentiel ammunition i den her kamp, for eller imod.
Altså, og som vi også lige nævnte i begyndelsen, det er jo ikke kun amerikanske film, at western, så det her vilde vesten, kan ses. Vi har også haft herhjemme filmen Bastarden fra sidste år, ja, som har sådan et meget lignende tema. En ensom mand skulle ud i den vilde vesten, nu er det så den jyske vestkyst, for at bemægtige sig noget uregerlig natur og menneskelig vildskab.
Ludvig Kaling, velkommen til Halvgods.
Du vil forsøge at dyrke heden.
Jeg vil bygge kongens første koloni derude.
Det er fantastisk, det du er i gang med. Jeg får redan en känsla av liv her ute.
Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt væs, der bare gerne vil være frit?
Han har Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation.
Ja, Thomas Averbjerg, hvad er det for en fortælling, det her vilde vestkyst har, som jo altså så går på tværs af kultur og politisk overbevisning?
Ja, det er der, hvor det bliver rigtig spændende. Christian, Henrik Ruben Gens gjorde noget af det samme med filmatiseringen Frygtelig Lykkelig, altså af Erling Jebsens roman, som så er i Sønderjylland, men også sådan et front, dansk frontierlandskab med en slags sheriff. Og for det første er det jo sådan et andet take på dansk kulturhistorie, dansk kulturarv. Vores cowboy er jo på mange måder vikingen, ikke? Vikingfiguren.
Ja.
Og så samtidig er det også en måde at gøre op med vores billede på trods alt noget historie, der går mange hundrede år tilbage, hvor igen den der danske mentalitet efter 1864, hvor vi sådan ligesom trak os sammen ind i os selv, og så blev der skabt en velfærdsstat, hvor alle var lige, og den der individuelle, altså den der ener, har ikke passet så godt til sådan det danske selvbillede. Så det, man vælger at lave det take, både Ida Jessens roman og så og filmen her, er jo sådan en måde også at prøve at ruske lidt op i den måde, vi danskere forstår vores egen historie på, som jo også er et resultat af nogle myter, som har stadigvæk den dag i dag en gennemslagskraft. Og så filtrerer der så nogle, altså trækker visuelt på nogle amerikanske traditioner, filmtraditioner fra western-genren. Og det, der er så interessant, der følger jo så også noget ideologi med over, ikke? Hvordan det der balance så går op i sidste ende, er jo vildt spændende.
Ja, det har du da lige fået overbevist dig om.
Ja, fuldstændig.
Ja, vi må se den igen.
Ja, det kan du have fuldstændig ret i.
Tusind tak for, at du blev med til at udlægge teksten, Thomas Ervold Bjerre.
Velkommen.
Lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet, der er så sammen med en kollega, Torben Hus Larsen, er forfatter til bogen Cowboy-nationen, Western-filmen og det moderne Amerika. Man skal ikke bevæge sig ret langt ind på sociale medier for at lære dagens politikere rigtig godt at kende. Vi ved, hvor de bor tit, om de kan lide makralmader eller ej, om deres børn går i privatskole. Der er rigtig mange informationer, man lynhurtigt kan finde. Men hvad ved vi om deres kunstsmag? Ikke ret meget. Udover at de konservatives nye leder Mona Juul har et billede hængende af en kvinde, der masturberer på sit kontor på Christiansborg. Det vakte jo stor debat for en rum tid siden.
Ja.
Men alle de andre partiledere, hvad har de så hængende på deres kontor? Og hvad siger det om den fortælling, de gerne vil vise om sig selv?
Fordi det er jo interessant. Er det noget, de har valgt, fordi de godt kan lide det? Eller fordi de gerne vil vise noget bestemt om dem selv? Det vil vi gerne undersøge i de næste uger. Sammen med Politikens kunstanmelder Mathias Kryger har vi lavet sådan en slags kender du typen på den kunst, der hænger på partiledernes kontor. Og i dag er det så de konservatives leder Mona Juul, som er altså blev kendt for at have den her kvinde hængende på sin væg.
I Danmark har politikerne tradition for at holde kunsten ud i sådan en god armslængde. Alligevel skabte et tilsyneladende harmløst maleri af en masturberende kvinde for nylig overskrifter. Ikke så meget på grund af den naturalistisk malede kvinde, portrætteret i et, hvad man godt kan kalde, privat øjeblik, men på grund af maleriets placering hos den nyudnævnte forperson for Det Konservative Folkeparti, Mona Juul. Forfriskende blev kunstvalget kaldt i tabloidpressen, men samtidig satte det store maleri på De Konservatives partilederkontor spørgsmålstegn ved Mona Juuls konservative grundværdier. Var en nøgen masturberende kvinde med pink hår forlignelig med at være epicenter for dansk konservativ værdipolitik?
Altså noget, der er sådan artigt og lidt gammelt, og noget med Gud og kongen og fædrelandet og alt det der, ikke?
Ja, mente Mona Juul selv.
Jeg kan lide alt mulig kunst. Altså på den måde ligger det i mine konservative gener.
Alt den virak om kunstsyn og politisk ideologi fik mig til at tænke på, hvilken kunst, der ellers gemmer sig på partilederkontorerne på Christiansborg. Er der flest dannebrogsflag i kunsten hos Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti?
Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg kan lige finde 9 i hvert fald.
Eller hos Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne.
Det er Kurt Westergaard. Nogle originaltegninger.
Kan Venstre tænke på andet end landskabsmalerier?
Udover det er rigtig godt malet og meget dramatisk, så er det også en del af vores historie.
Og hvor langt skal vi ud på venstrefløjen for at finde kunstgruppen Superflex orange plakat med den berømte tekst Forgeners don't leave us alone with the Danes?
Altså sådan noget, der har været lidt gratis-agtigt.
I den her serie går jeg på opdagelse i danske partilederes kunstsyn. Ikke ud fra de fine ord, de siger, men ud fra den kunst, de faktisk har hængende. Og jeg er ikke alene, for jeg har nemlig allieret mig med en, der ved lidt mere om kunsten. Og ikke mindst de koder, der gemmer sig i den.
Hvis jeg skal være sådan helt grov her, så er det jo faktisk ikke kunst, der er her.
nemlig Politikens kunstanmelder Mathias Kryer. Selv er jeg journalist her på Kulturen på P1. Mit navn er Elisabeth Hjortøj Tørstrup. Og sammen besøger vi partilederne fra CTØ og kigger nærmere på den kunst, som de har hængende på deres partilederkontorer. Hvad siger den om dem, og hvad vil de gerne udstråle med den? Og vi starter selvfølgelig hos de konservatives Mona Juul. Inden vi banker på.
Nu er Mona Juul jo konservativ, men hun er også en kvinde med en erhvervsbaggrund. Og hun har en baggrund i reklameindustrien, eller sådan som reklamevirksomhed, ikke? Så hun ved jo godt, hvad billedet er. Det er ligesom det, hun har beskæftiget sig med. Så jeg satte på, det også er noget spicy, faktisk.
Billedet blev jo beskyldt for ikke at være konservativt nok, det her billede af den masturberende kvinde. Altså, konservativ kunst, hvad er det typisk? Hvad skal vi forvente?
Ja, hvad er det dog? Altså, traditionelt set, så vil man synes, at konservatisme, det handler om noget med fortiden, ikke? Altså, det er noget med at konservere fortiden ind i nutiden eller sådan et eller andet, ikke? Så man ville nok automatisk tænke, det var noget, der ikke var alt for nyt, ikke? Altså noget, der er sådan artigt og lidt gammelt og noget med Gud og kongen og fædrelandet og alt det der, ikke? Så, men jeg tror altså ikke, det er der, vi er, faktisk. Jeg tror vi taler om en ny slags konservativ her, som sagt jo godt ved, hvad billeder er, og som er interesseret i at kommunikere gennem de her billeder. Jeg er fuldstændig sikker på, at det var med overlæg, det der med den masturberende kvinde, altså.
Det store ideologibarometer.
På en skala fra 1 til 10, hvor stor overensstemmelse tror du, der er mellem den kunst, Mona Juul har hængende på sine vægge, og så den konservative ideologi, som hun repræsenterer?
Ja, altså ved forestilling om, hvad et konservativt billedvalg skulle være ud fra ideologien, så tror jeg faktisk, vi er på en 2'er. jeg tror, hun bryder vores forestilling om, hvad konservative billeder er.
Det første goddag.
Hej.
Hej.
Hej, velkommen til.
Jeg er så nødt til at smide tøj. Kampsveder.
Jamen prøv at høre, det er jo også blevet varmt nu. Hvad skulle tid blive?
Hvad partilederen ser?
Så vi ser en nøgen kvinde, der ligger på siden, og hun har den ene hånd på maven og den anden imellem benene. Og hun har sådan helt kort, sådan lidt pink hår. Eller, jeg ved ikke, om det er håret nærmest, eller det ligesom er sådan en glorie om det. Det er håret, men det kan også betragtes på anden måde, tænker jeg. Og så har hun jo enten ondt i maven, eller også hviler hun så og ligger bare rigtig godt på den måde, eller også onanerer hun, eller hvad det nu er, hun laver. Og det er jo fuldstændig op til den enkelte at fortolke, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide, at det er på den måde. Jeg kan godt lide kunst, der netop giver et smil, eller som man ikke nødvendigvis har samme mening om.
Hvad kunstanmelderen ser?
Det er jo en kvinde, der ligger på siden i en seng, som ser dejlig ud faktisk. Den er meget blød og sådan har blålige nuancer, de her laner og puder. Hovedet godt ned i puden, med ansigtet lidt vendt opad, og så knaldrøde læber, altså det her pink hår, og lukkede øjne.
Hvad er det for en type kunst?
Det er figurativ kunst jo, altså fordi man kan se, hvad der foregår, og så kan man godt se, at det er lavet sådan relativt fornyeligt. Det er sådan en samtidskunst jo, og det kan man se på den måde, det er malet på, synes jeg. Strøgene og den måde, der er efterladt noget bart lærred og sådan noget, ikke?
Kunsten over for den politiske ideologi.
Jeg kan lide al mulig kunst. Altså på den måde ligger det i mine konservative gener, at jeg er ikke sådan kunstvidende på nogen som helst måde, men jeg kan godt lide kunst. Jeg kan godt lide, om det er et maleri, eller det er et andet værk, eller det er, ja, hvad det nu er inden for kunst og kultur. Og det synes jeg ligger meget i konservative gener. Og så har jeg bare personligt en smag om, at det godt må give et godt smil. Jeg synes også, jeg har andre sjove ting inde på mit kontor. Og det har jeg også derhjemme.
Og Mathias, du havde jo håbet på at se det her billede i dag, ja. Faktisk. Hvordan oplever du, at det her stemmer overens med den konservative partileder, vi sidder i kontoret.
Prøv at høre, jeg synes simpelthen, det er så sjovt, fordi fordommen om den konservative sådan billede, æstetik, et eller andet, det er jo Brølende Kronhjort, ikke? Den der klassiske et eller andet, ja, i guldrammen. Og herinde i det her kontor, der er Kronhjorten blevet slagtet, blevet skudt, eller et eller andet, så man, der hænger faktisk sådan et gevir, Kronhjort kranje med gevir på, op på væggen her ved siden af det her maleri, vi snakker om, ikke? Så man kan næsten ikke sådan, på en eller anden måde, har du strukket den der sådan forestilling om det konservative sådan, som noget traditionalistisk, og gjort det til noget helt andet, ikke? Altså til noget meget mere sjovt, og meget mere kontemporært og opdateret, sådan som jeg forstår det her.
Ja, altså, er du på den måde en opdateret version af din konservative ideologi? Kan man snakke om det?
Jeg er jo konservativ helt ind i knoglerne, ikke? Altså, og for mig er det ikke at være umoderne at være konservativ, altså hvis der ligger det i det. Jeg synes jo, altså nu har jeg for eksempel også en tegning af Stinestregen, som jeg faktisk engang har haft ansat, som jeg synes er skøn og har givet mange gode smil. Altså, det, om det er at være moderne, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tager gerne det moderne til mig, hvis det er, men jeg... Ja, det, man er også moderne som konservativ, er nødt til at sige. Det tror jeg også, de fleste mennesker godt ved.
Alligevel har du valgt, at billedet her bag dig af kvinden, der ligger og holder sig på maven eller masturberer, eller hvad hun gør, det skal ned. Hvorfor har du taget den beslutning?
Det her maleri har fået så meget omtale, så måske, at jeg kan score en masse penge til nogle hjemløse. Jeg har samtidig lavet noget brun sovs og sådan noget til værestedet i Aarhus, og så tænkte jeg, hvis nu, at jeg kunne rejse nogle penge til det, så vil det maleri jo have fået alt det, der kunne trække overhovedet. Jeg har nydt det at have det i næsten 5 år, og så kunne jeg bruge værdien af det til det. Og så får jeg mulighed for at hænge noget nyt op, jo.
Tænker du så over, at de gerne må udtrykke noget konservativt, når folk besøger dig på dit kontor?
Jeg tænker, de skal udtrykke noget med mig. Altså, jeg tænker ikke, at det er sådan en partiting. Jeg tænker mere, at det er Monas kontor, og så er jeg tilfældigvis også konservativ. Så det, er, altså, det hænger jo sammen, altså, så, og det vil du også kunne se med de ting, jeg har herinde. Det er nogle ting, jeg synes skal være her på mit kontor. Jeg har altid haft sjove ting på min kontor, også før jeg var stillet op til Folketinget.
Spindoktorens råd.
Man kan sagtens være konservativ og have den type værdier, uden at det skal være en brølende kronhjort i Skovsøen. Ikke? Jeg synes simpelthen, det er så sjovt, at heroppe på den der hylde, der står også sådan en havenisse og giver en fuckfinger. Ikke? Så der er sådan et eller andet med at give en fuckfinger også til vores forestilling om, hvordan man er på en bestemt måde. Og som Mona siger sådan, prøv at høre, det er bare mig. Og nu er jeg tilfældigvis lige sådan her, ikke? Altså, mit politiske ståsted er sådan og sådan og sådan. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er noget, man kan se herinde, vel?
Okay, men så til gengæld kan man se, at der står et Mærsk-skib i vindueskarmen, og så er der også en hvad hedder sådan en kasket, hvor der står det blå Danmark, ikke? Så der er også noget med sådan lidt at være en kaptajn for noget, som er på vej et eller andet sted hen, eller sådan noget, ikke? Ja, hvad skal du have på væggene? Måske noget, der er endnu mere sexet.
Ja. Jamen, jeg går faktisk og tænker på, jeg er ret vild med Kvium. Det er nok sådan lige lidt hæftigt at købe Kvium. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg bor selv i Horsens, og Kvium er fra Horsens, så synes jeg måske, ham har fulgt meget, og synes, hans værker er helt fantastiske. Og jeg kan også godt lide nogle af de allerførste, hvor det sådan er meget sort og dunkelt også. Det er vigtigt for mig, at det udtrykker noget, som jeg synes er interessant. At når jeg kommer ind på mit kontor, så kan jeg sådan lige genkende til det. Altså den her nisse, der giver en fuckfinger, det er jo sådan, fordi jeg synes, at der er for meget bullshit i politik. Og så nikker jeg lige op til næsten en gang imellem og ved, at det er i hvert fald ikke der, jeg skal være. Så jeg synes, at det er sådan, jeg har også noget Kalmar hængende her, en dansk kunstner, som jeg synes er ret skøn også. Og de tre værker, jeg har ham, dem kan man bytte rundt på, og så står der noget forskelligt. Det kan jeg godt lide, så bytter jeg lige rundt på det en gang imellem.
Når døren lukker.
Nu er vi lige kommet ud af Mona Juuls kontor. Var det, som du havde forventet?
Jamen, det var det jo 100%. Altså, det var jo sådan så langt fra den der konservatisme, den brølende kronhjort ved Skovsøen. Det der lidt tilbageskuende, som jeg kunne egentlig forestille mig lidt, der lå... altså groft sagt, i det konservative projekt. Så det var jo præcis en fuckfinger til det, ikke?
Det store ideologibarometer. Hvor lander vi?
Og du gav hende jo, inden vi gik ind på kontoret, et fint lavt total på, hvor stor overensstemmelse du troede, der var mellem politisk ideologi og så den kunst, der hang på væggene. Det her total, efter at have været der, holder du fast i det, eller hvor stor synes du overensstemmelsen var?
Nu synes jeg lige, vi snakkede lidt, ikke? Og så sagde hun lidt om Michael Kvium for eksempel. Hun kunne godt tænke sig noget Kvium på væggen i stedet for måske, eller skifte ud med noget, der mindede om. Og så er det, jeg synes, vi begynder at kravle os op af stigen igen. Altså så nærmer vi os noget, der er meget traditionelt faktisk, selvom det selvfølgelig er moderne og samtidskunst og så videre, så er det altså også sådan relativt, det ved jeg ikke, det er sådan halmstrå, de fleste ligesom klamrer sig til i den danske sådan samtidskunst, det er Michael Kvium, han er det halmstrå. Så der synes jeg, vi begynder at nærme os noget, der er lidt for kedeligt faktisk. Og derfor, så kan vi godt måske komme lidt op igen på den skala af ramme ved 6-tal eller 20-tal måske endda.
Du har lyttet til første afsnit af serien om den kunst, der gemmer sig på Christiansborgs partilederes kontor. I dag besøgte jeg de konservative Mona Juuls partilederkontor med kunstanmelder på Politiken, Mathias Kryger. Mit navn det er Elisabeth Hjortøj Tostrup, og jeg er reporter her på programmet. Er du nysgerrig på, hvilke andre kunstværker, der gemmer sig på borgen, så glæd dig til næste uge, hvor jeg sammen med Mathias Kryger igen besøger en partileder.
Det var første afsnit, som det fremgik. Kunsten på borgen, har vi kaldt den.
Ja. Og mere om det på et andet tidspunkt i næste uge.
Lige præcis.
Hej, Bo. Du sidder vist på min stol.
Ligner jeg en tredje planet?
Nej da.
Så ligner han en vinder.
Simon Elliott. Han er verdens største pikhoved af verden.
Pikhoved, det er ikke noget, man siger. Det er noget, man har.
Orkestret er tilbage med nye tårkrummende øjeblikke.
Hej, Bo.
Hej, Lene.
Hvad siger du til gravet laks?
Jeg kan godt lide gravet laks.
Ja, så kom. Skal du også have dessert?
Ja, tak.
Kaffe? Massage? Det var en joke.
Orkestret.
Er det for at ydmyge din mor en sidste gang, at du er taget på slumsafari og fundet sammen med en kantinedame?
Ja, det er det. Det er nemlig lige præcis derfor.
Fredag på DRTV og DR1.
Og her på P1 får I lige en radioavis. Det gør vi alle sammen. Og så er der mere kulturen på den anden side. Som er så længe.